أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عابدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. قل هو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الكافرون اے كافران اے منكرين حق اے چی رسول کم تعلیم پیش کئی دا غینا انکار کون کو منکرین حق لا اعبدو زبر عبادت نکوم ما تعبدونا دا آغا چا چتا سد چا عبادت کوئی ولا انتم عابدونا او نتا سو عبادت کون کیے ما دا آغا چا اعبدو چزے عبادت کوم ولا انا عابدم ما عبدتم او ایندم ز عبادت کون کے نیم دا آغا چا چتا سے عبادت کوئے ولا انتم عابدون ما اعبد او نستاسو نتوخوکم چتا سے عبادت کون کیے دا آغا چا چزے عبادت کون لہذا لکم دینکم ستاسو دا پارا ستاسو طرز زندگی دا دین مانا گورے طول عمر دا طرز زندگی کم دین دار واجی دین نا طرز زندگی لکم دینکم ستاسو دا پارا ستاسو طرز زندگی دا ولی دین او زما دا پارا زما طرز زندگی ده. دا مضمون ما تاس تا اوک پا دیتا ای قبان دا خو لگزی ترجمه با تاس خیال کلی نو مضامین دا برا ندر پا تفصیل بانی منگ بیان کلی دی او راغلل فا انا آتینا کل کو سر که دی سر تعلق دی صورت سر ربط دا غی صورت دا دی چه تین زمان ربوی دا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بانی دیر سختی دا او چاچی ایمان راول دے مسلمانانو بانے دے لو تکلیف تے دا مشرکانو دے طرفنا سوک پنی زو وحلے شی سوک پا گٹو کے راکھلے شی پچاک سوزے گٹے گی دی سوک چی کم دینو با اتوالو بانے دے مشرکین سوری شو و دا وقت تقریبا سوش دی کسان حضوروی شی ایمان بچ کے و حبشی تلاب سے دا حبشی بادشاہ نجاشی اغا عادل دے اگر بتا سلو زیدر کی انہیں تقریبا سوش دے کسان تخوشا دا حبشی تا حجرت کرے دے و مکتے پی کم کسان دی اگر تقریبا سو یو کم سلویخ دی او دا رحمات آسلویلی چی دا اگر کمیٹی کیناستا او شورا قائم شی چیارا دے حضور یاد کا چی دبان خدا مکم باندے دا تنگ کرا زید اپلا مخالب کو اپلا رزی مخالب کو خزید خاون مخالب کا مشورہ ہو کہ جے دا بدن سوک مخلاص کی دیرا پاسے رو سورہ راوا کا سو یزم کے سارے پرے کا مصاد مخلاص چنا کہ دے بیا راگے اور سارے کے خود سارے پرے کا سارے پخپر کے خود دا اور سخت وقت ہے تو حضور بانے کو مسلمانان بانے دیرا سخت زمانہ دا تکلیف پتہ ہے وقت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوزیو ابو القاسم قاسم نمی یوزیو اگر وفات چھے ناوی کې کوم دی نه بیا هغه پسې یو صبر دی پس بیا عبد الله نوم یې وزې او هغه وفات شو نو دا تعنی بیا دی مشرکان شروع کړي چې ځا شکر دی څوک یې تپوس کوي ختم شو سیرستو نشته الوازې نشته بل څه نشته ختم بشي خلاص بشي دا تعنی یې دا دغه یې دا په دې باندې چې کوم دی تعنی وي او خوشحاله وي او هغه څه ورته وایي هغه چې سړی پرې هغه دغه کوي خوشحالی پہ کئی اور دعوت پہ کئی دادا حضور پر تک وقت ہے وہ دا وقت دے پر حضور پانے سختی دا زمانہ سخت ہے دا وقت کے دے اللہ تعالیٰ حضور مخاطب کو یا رسول اللہ انا آتینا کل کو سر ما خطا تا خیر کثیر در کرے رے دے لوی خیر میں در کرے رے میرا لوی عظیم خیر رے اور اگر سوچے رے کو سر قرآن میں قرآن میں پتہ نازل کو قرآن میں پتہ نازل کو اور بیا صاحب قرآن بیا قرآن عالمان بیا قرآن طالبان بیا قرآن نشر کون کی اور بیا کوثر میں در کر دے نہ کوثر سے کم دے نہ دا حضور و طالبان الاڑی اور داغ بے شمار لوکی اور حضور امت ابور کئی آغ ابر کوثر کی اس کی نہ ہو بیا تگے کی امنا حجر پوری وطن میں نہ لگی ماتا تک کا سر در کر دے دہ بچے سوکھ کی نہ نور ابوس کو ضرورت نہیں ماتا سے قرآن کے سوک واخ لی تو قرآن تعلیم قبول کی اور قرآن بانے سوکھ کوئی شی اور قرآن جگہ کیول خود کوئی گی نہ قرآن بانے سوکھ کی نہ کوئی گی گورے اللہ ماشاء اللہ جسے قرآن واخ لی تو قرآن کوئی شی تو قرآن تعلیم دے قبول کی اور ضرور ہی قبول کی بے دے اس تحریک اور پڑھے اور بولے لینے دی گورے ہاں تک سر دے تو قرآن لینے دی دا سر یخیری دا تعلیم دل خود کشیل دے دا تعلیم کسو قبول کیا اگر سوچنے سے گمراہ تو بولے نہ آگے پسے سوچ لے سیدھا لے گا وہاں مضمون نہ کرے دا نظر دے دا پارا اٹھو رضی وجہ نے ماتا تک کو سر در کرے دے حضور فرمائی سیدھا پر جنت کی یوں نہیں ہو دے جزب مومنان اللہ ابو اور کوما دا دا کو سر مانی ماں کری دی لہذا فصل رب کو انحر بس تو دا منز کا یعنی عبادت دا اللہ منز کو پین زمانہ بوئی دا دلتا کہ منز ترے منز کو دولہ سمانہ بوئی دے کہا عبادت کا وسجد و قریب کے بل ذراغلی چتا دا اللہ اطاعت کا اللہ تشیدہ و اللہ قرب حاصل کا اول حر قربانیوں کا چتا سرا اسباب دی ذرائی دی واجتی دا قربان کا او دی بانے کی کم دے قربانیوں کا اللہ سرا تعلق قائم کا اور اللہ تجغرو کا زان پیش کا اور تاثر جسی ان نشان اکا والتا ستا دشمن بچی کم دے دن بوری دے دے بتبائی دے بتبا کی گی دشمن بری غر کی گی دشمن بری ختمی گی نظر صورت موضوع سرا وہ دشمن غلبا وہ دشمن غلبا حاصل اول دے اناتا نکل پاسر موضوع دے ورے دا ما پر غیر گو گی جب ابا جمال مانا دے مگر حسن خان دیدہ نورا غلی بیگانو ما دے زبانا تاثر کیونکہ دا اخیدی صورتو ندی اور یہ وی دی دیو جن ماتا سو تو وزیر کے چکم دی کے ساتھ دشمن چکم دی نو دا با ختم دم بیر رکھے گی دی با ختمی گی دی با نے سنا بو کی گی دج دا بو جہل سو خپل غیر دا بو جہل نم دی نگ دی دا ابی لہب نم سو خپل غیر لگ دی نگ دی دا غیر جر ختم شو سر دار تو اے ختم شو کنا اگر ابو جہل نے چمن تان دے روزن کو کہتا قرآن پیش کے دا روزن تو جگڑا ہو پدی وا اگے سرا دروغ نہ ہوئی دشمن لے دشمن سے کم دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سے کم دے نہ ابی لہب ہونے سے رسول اللہ دروغ نہ ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروغ نہ دی ہوتی ہو سب ہو رہے تاغذی کا خیرے کرے کہ زمانہ عظیم شرم خوئی ہاں اب وہ سردار لے رئیس ہو زمانہ عظیم کو تحفظ کا ہے وہ قتل کا شرم کھولے لے پاگل لو دشمن سے کم دے حضور آپ حضور بائیں گا استاد دشمن بتبا کی نسلی جب نسل ختم کنا تو خوش تش بھی کنا تو اب شمار واد دے اور محمد رسول اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور رہے کہ بتین تب باقی تھی وہ تو قربانیوں کا چتا سر ساس بار دی باقی بان قربانیوں کا واقع پیش کا باقی دشمن بھائی رکھے گی اس دن رہ کے چکم دے دا مضمون ماں پرون کے نن نے دا نن نے چکم وہ سر ربت کرا دی یا کافرون نظام پدی کی لگی یا رسول اللہ تب ادا سکے کہ کم خلق دے قرآن دشمنان دی کم خلق دے قرآن دے رسالت دے نظام دشمنان دی ناغی سرا بالکل قطن تعلقات کٹ ناغی سرا مطلق تعلقات نہ کول منگا وہی بنا ہونا کہ رکو میں یک جرو یہی جرو کی وہی منگا آغا سو پرودی چستا نا فرمانی کئی ندت قرآن دے نظام دے قرآن چستا مخالف دی ناغ بالکل داغی سر تعلقات ختم او کٹ نو الگ بتاتا فتح راضی بتاتا فتح راضی کا نا فتح بتاتا راضی دشمن مرے گا کی تو کستا دشمن تو باقی گی نو دا خلق سر بستا تعلق برے ختم ہے اور جی سر قطع تعلق مطلق تعلق نہ ساتل دا خلق سر کے قرآنی نظام در رسالت کا نظام نہ دشمنان الگ بتو فاتح کہے گی طالب فتح راضی تو بکے گی ذرا بتتے پھلو گے مضمون بیان کرے محمود ختم کی چھڑے اگر چکم دے اور آ چکم مشرقین ہو ابو طالب سے پکے عبد المطالب سے موجود ہو اگر سر چکم کسان ہو اور دے حملہ کا اولا لانا بیت اللہ تو ادھر ادل اگر شیا اللہ دستا کو دے تو 360 بوتان ہو اگر نہیں ہوئے اگر سے ہونے میں اگر نہیں قطع نظر ہو اے پری فضل یا اللہ ستا کو دے تے حفاظت ہو کہ زمان غمت کی نہیں کی حفاظت رہا اللہ مدد رہا ہے کہنا اگر آن وقت مسلمان کو تو نجویلے خدای کا توحید کو یقینو کنا نو اغیر آسی کنی پا آگتا داکی نو دشمن یالتا تباہ شکر تباہ نشد نو پا دی طریقہ مانستا دشمن بتباہ تیگی دیکھ شک نکتا خود تک و سر تعلق نساتی دا خلق سر سر زین نظام خلاف پر لگا جو سکی یا بکی یا نور پیدا خود تک دین نظام خلاف تی نو علاقے بتاتا فتح راضی اللہ بتا غالب راضی اللہ بتا کر فتح راضی جیسے جن دے دے کہ مضمون قلی آئی والکا پھر ان کے دارے لیکن یہ لیکن 307 ساتے دا قوم آدھی دا اللہ سر عذاب قوم اللہ بم ساتما خالت بخزم ساتما بچی بم ساتما دغبم ساتما دا نہیں آگے سر بتعلق ساتے خوی عزیز دشمن نہیں جیسا خدا اتا بچی او مال او دولت پریدا نا کہ کل تکر راضی نہ تو ترجیح بدے لور کے پہلے ترجیح ابل مضمون کرے یہ ترجیح اور کہ دی خبر اللہ رضا لا ترجیح اور کہ سچا کر راضی اچھا کر کم راضی بھوتان سے عمل کری کنا کیا عمل کری بھوتان ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام سے کل توحید توحید تو اور سے نہ اول پلاس سے ٹکا رہا سے کنا اور بیا کون سا رہا سے کنا بیا وہ تو اور دل لے کنا بیا بچی چاڑا رکھ لے کنا جس کو کس اور یو اللہ نہ تو دنیا کے ابراہیم علیہ السلام نے قبل سے دے دے ہسی دنیا ابراہیم علیہ السلام مشر گنی رکھا کہ توحید اگر سے دے اور آپ پر ہندوستان کے تاس ہو گو رہے لیکن اگلے سو کو محمود غزنی اور بھوتان مار کری کہ نو مار کری اگر لوی بوتی مار کرے ہو جائے گا نو بھوتان بماتے نو دانا چاہتا اللہ بچی بمالے خد بمالے لوازا بار بار مضمون مار کرے دے لیکن چکل تکر راضی ہوتا تا رکاوٹ جوڑی گی نو بد بود در راہ حق چون غیر دوست آسکان را بد چکن باید شدن چتا تا بد کی گی رکاو کی گی دغا بد تو پتور بے رہے کاغا خدا دا کاغا بچے دے کاغا مال دے کاغا دولت دے کسا پاٹی دا کسا لے در دے کتا پاک پلے و کسا نفس دے پتور بے رہے تو علا گی چتا کر راضی و تا رکاوٹ راضی علا گی گورے خان میں پدی طریقہ وانے دا مضمون دن تک اوشو اور پدی بنیاد بانے اوشو جدا با گورے پر دے کر حسال لوگ دا حضر جتا نے نظام خلاف تھی داغی سے تعلق نہ کرے یہی تو رکھے منگوئی کہنا وہاں تو رکھو میں یہ جو دا خلق سر من خلق تعلق بھائی پانی ہو کا بن جستانا فرمان دی ہر کے منگ جاتا ہوں میں تک تو تب فتح کہے تب غالی گئے تا دشمن تباہ کی گی اگر بچی کم دے مقصور نصری اگر بچی کم کی گی فا آلا گئے جو تب دقا کل پریدی اگر نبا کرتے گی اور حق لبا غلبا اور ترجیح اور کہنا آلا گئے نو قل یا ایوہ الكافرون قل اوہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتا یا ایوہ الكافرون اے کافرانو کافرانو مجھے تو کہ سڑے فریدی یا پیرنگیشی در دنے آدھئی دیتا یادھئی قل یا ایوہ الکافرون اے کافرانو اے دا قرآن منکرینو دا پیغمبر دراوری تعلیم منکرینو دا غیر دشمنانو ذکر چا ابو جہل ہوئے لانو کذبو کا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم من خطانے در ہو جانتو ولیکن نو کذبو ما جئت بھی لیکن چکم تعلیم و قرآن تا پیش کیا دیں مخالفت کرو نقل دیتو یا ایوہ الکافرون اے کافرانو اے منکرین دا حق اے دا قرآن نظام دشمنانو اے دا پیغمبر دا تعلیم دشمنانو دا رسالہ دشمنانو لا آبد ما تعبدون دا عبادت نکم دا اغچا چے تا سے عبادت کوئے دا تین سو بوتان دی کنا زمن پکرابہ دل کے بیشمار بوتان دی دا نماتی گی دا خواہیش تے زیادہ نفس تے زیادہ پاکائی تے زیادہ بچی تے زیادہ خود ترجیح ورکو دا ترجیح کفر ہے ہاں کہ تکر راشی کی ترجیح ہو رہنے کے پس اس پر کنیش تھے تاکہ دشمن خدای نے دے مظلم ہم آتفا کرے اثر تو عبادت نکم دہا ہو کہ چتا سے عبادت کرے مانا گو لتا وقتوا نکے انکار کی مورد کئی کنا ولا انتم عابدون ما عابد نتاس عبادت کون کہ دا آغا چا چزے عبادت کوم دا آغا چا چزے عبادت کوم تا ما تا پتا کنزے کا لتا سزے لگیم اما تا تقریو کو اور تخلی حق میں تر رو ستا بیار گل بڑھ کرے زما ساسن هم توقع نشتا سنوی چه کم زال عبادت کم تا ساس هم داغی کون کی نیه ولا انا عابدون ما عابدتم او نزو اینده دو پار خیال ساته گوره زن نیم عبادت کون که دا آغا چا که تاس عبادت کوئی او ساسن هم توقع نکوما ولا انتم عابدون ما عابد نتاس عبادت کون که دا آغا تو چه زی کوما انزه کالو شما ساس معلوم که ما انت علیه من مسیح کرن اللہ ویتے پہ تانازان نہیں خبر ہے تو وہ سر پریدہ روکے کہو سے پچھاکی ولا گوا پریدہ دی پتہ منظر لے ہوکی نور پریدہ سے حق دیر سے ولی واللہ پوائشا و سورہ پوائشا پریدہ نوری خبر ہے تو بہتے نما تانازان تا نمی مقارک رہے لکم دینکم ولی دین تاثر پارا ساسوا و طرف زندگی دا ولی دین زمان دا پارا زمان طرف زندگی دا دے تشریح میں اتدا سے اوکر کہ استاد ذہن میں قبول کری ماتا دی بشیر ہوئے اے ماں سر یہ لکھ رہا گلو اگر کہ استاد یہ سوئی پا مضغو کی رکھ کی نہیں رہتے او اللہ سوئی تو ماں ہوتا سوئی جو منشاہ الہی کو رنگ رہا پاکو کے نہیں کنا نمی پلار مولاو نمی نکی مولاو نمی خاندان مولاو سرین بیزام افتی سے بھی عبدالرحمہ سے وہ تیسا زنگی نظیم اصلاح خدایی و شیر علی و مجذوب فقید تمان را ہے پلاس مام کسی نے دیکھ ازام بیزتہ کرے و خوشی مور کرے ازام نے اتویلی دیکھ رہے یا لڑے کہ زبا تاز سر دا اللہ پا عدالت کے پیش کیز ما ما چی کم حقیقت را اولے و تاز تنے ضرور رسد یاد لڑے زبا گوامی ما پتا سو خلاسی گئے منا تی امنا یا اممنا خدا شیشتا مرکی کو بکنا مرکتا کنیشا تے عمر یا عمر نہ چھو رہی کنا ہجے وجنے کی کم دے ما کی کم دے نہ آغا ما ارث رسول دی اس بے نیاز ما سبب دوش ما دی خبر ہے نا ندی کہ جو ما کی تین زکا لو شو تے پتہ سان زار کھنے تے دے خان مخا پتہ سو ما نہ لکم دین کم زما دے پر تا تر پر تا تر زندگی ولی دین زما دے پر زما تر زندگی بس اللہ پوری چھتا سو پوری چھتا دا دس رکھ ختم شو وزی کی کم دے نہ زیادہ مضمون دار ہے ما تا سو گے کنا کہ ابرہ آ گئے 60,000 فوج 12-13 ہتھیان بس ہتھیان پا زمانے کے چاہتے جن اگلے اوپر ڈیر جوش و خروش دخل رخبل خانہ عبادت خانے بدل پا گلے رخبل عبادت خانے بدل عالم دے گورے اسی اگا ماں باپ تری تقریر کرو گورے دائیں اسی بانوا اصل کے دا حجر دا بحر احمر پا غار دا تجارت قبضہ ہو عرب زما کے مگر نہ والا تھا کاول کے زما کا روز قرار نہ ہوا زان چشمے کا رسو سمندر کا تو یار کے زان رسو لگا تھا چشمے نہیں تھا 1000 سال لگا تھا منصوبہ تھا کل سکو کل سکو کل کابل ترا گلو کل خپل خیال یو سڑے رہا والا بل سڑے رہا والا بل سڑے رہا والا ہر جگہ چلو پکے خپل مذاکرہ تو کہاں پر باہر کے پاکستان میں ہوئی زمانی انڈیا والا مپا دا تھا بڑا دا یو ماتا ساسان کر گئے ذہنی طور دق منصوبہ روم حکومت وا تم عرب لو تغیر ابراہ راغی اور ایکینا نجاشی تا حفشی پا اشارہ با ہے نجاشی ہو اصحاب الحدود کی میرا مضمون دا کرے ہو لیکن ابراہ راو کا تباہ سے ہو نبیا قریش ہو ویچی با بیت اللہ سکنے چی راسی ہو دا سکنے چی فتح کو لے لیکن پا آر ہجری باندے مکہ فتح شوا اس ہو دا نبی حق دے دا واقعی دا اللہ رسول دے اوہ دا خوش کم جانا حق نبی دے پا حرم پا بیت اللہ سکرہ تیشی یو عظیم حکومت لگا دا امریکی تباہ شوئے دے پا دے دا حق رسول دے حق پیغمبر دے دا دا خود حق کتاب دے انو خلق با جوغ در جوغ بیا رات لے او مسلمان آئے دے با دا مضمون بیانی اذا جا نصر اللہ ہے یا رسول اللہ کا وقت تراشی امداد دا اللہ نصرت امداد دا اللہ والفتح او فتح ردین او بیت کم دے ورأيت الناس حتى أقول خلق لرى يدخلون جديد داخلية في دين الله إذا الله في دين أفواجا دل دل وغروه غروهون وغرونا رضي وداخلية في إسلام كإسلام قبله دل 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 خلق روانو توهو دا حق دا رسول حق دا دا خو ندل بانزو نجي راغته دي حقو لهذا دا وقت استادو كي ختم شوا استاد شكم دي بعض علماء بيانين كي دا دس هجري باني نازل شوه دي بعض مکی آ گئی خود مکی بعض وہی جنا دس ہجری بانے کے حضور خطبہ ویلا کیا اے خلقہ 1,24,000 ہو پکے صحابہ ہو تو جمع ہو یا اے خلقہ اے مسلمانان ہو اے خلقہ ما تاس تو خود حق دین قرآن ارسو نتول ویش یا رسول اللہ را رسول سے کہتا حق ادا تو اسمان تے گوتن یا اللہ تا گواہ سے کہ ما استا دین ارسو حق میں ارسو دغه وخت دی زه جای نصر الله نازل دی بعض علما بیانې نو هغه ځای کې چې کوم ځای نه کېږي هغه چې کوم ځای نه دغه هغه بل هغه مضمون هغه کړی دی هغه ما هغه کړی الیوم اکملتو الیوم اکملتو لکم دینکم و اتممتو علیکم نعمتی و رضیت لکم اسلام دینا نن ورځ ما دین مکمل کړ ستا ټول او ستا لپاره انتخاب چې مې کړی دی دین اسلام مې کړی دی اور دین اسلام مکمل تو اوس چې کوم ځای نه تو سبق دوش کې ته دی دی ابن عباس رضی اللہ عنہ کو اور بدری صحابہ ہم شران چہ تم اینس بدا سے جوڑ شو تو دغا نو ابن عباس تم پکے رو ولے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حبیب اللہ خبر ہے کولے او تو مشران نغی وے کرے گا لک پکے اگلے دے پکے راشی دا ہم تو مشران ہی پڑی یہ ول میں تپوس تو فإذا جاء رسول الله والفتح رأيت تفوز شوكو دي متعلقة مسرعة إذا طلب ويجي بس إسلام غالب شو إسلام غالب شو إسلام تقريبا فجزيزة العرب كي إسلام تقريبا ذا فجور فزمانة كي تكم لي مكمل شوية درس إدلي أقد ابن عباس إيه ويستاس خيال لي عليكو نوجوانو فمشرانو بلا خبا كي دم كذلكو مشرانو كي سنگ راضي نو أغوة توقي ابن عباس وتوقي كذلك حضور ديوتي ختش مارا چې دا غالي یو مکمل تر راغې نو خلکو په خوشحالۍ کې صحابه او صدیق اکبر په جلا شو چې حضور زموږ نه ډیوټي ختمه شوه که نه او دې ډیوټۍ نه راغلی وو دغه هغه شی دی حق فهم چې کوم دی سمج خبره کې اله کېږي ما دا چې د خبر وکړ که نه دې بشیر ویلي وو یو دا استاد چې داسې مضوع کې خبره کې نهي الله څه وایي وقولو لهم قولا بلیغا دي ته داسې خبره کوه چې دې دلو دماغ ته ور ورسوي په شبو کې ما چې په شکوکو کې کہانی کسی وہ تو مکوا سمپل خبر ہو تو کہا کہ وہ تو قرش دماغ تو پوئی شدی دے پریرا دے خدا پوئی شدی دے سور پوئی شدی دے پوئی شدی او دینی پوئی شدی ما انتا آرے میں مستے تیرے تو تانگاو نہیں پیدی بانے کہ خواہ مخواہی پر مانے کہ غمبر دینا نہیں رہے پتا سمان نما انسان لخدا اختیارہ دور کردی کافر شاہ یا مسلم شاہ لگا ساہو خدا کم اللہ رفق ہے خدا کا نہیں غدا ہوتا پتا دا دوزخت دا جنتا تا تخبتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا النَّجْدَيْنِ دیدے کہ دا مضمون رہ رہے پتا رہے بانے کتاس تاو فتح اللہ نہیں رہ رہی کتاس تاو باطل لہو دا حق نظام نہ چیزو یعنی بالکل خطا ہے مخمون خطے شے کٹ شے اللہ رہی ورہ رہی فتح سے نہ رہی تعالی دشمن بنے تباکی ہی اللہ رہے دیدے کہ دا مضمون دے نوزا جا نصر اللہ ہے او وقت چراشی فتح اللہ نصرت امداد والفتوى فتزان ورأيت الناس تؤمر خلق ويني خلق يدخلون في دين الله أفواجا كداخلي جي فدين دا الله كخلق دل دل وقروهون فوج فوج فسبح بحمدك تتسبيب بيانك دا تتسبيب بيانك فتعرفون دا رخ فالبانه او استغفروا ازي الله مغفرت طلبك او بل انه كان توابا بيشك ذا الله كذين وذي توبة قبلون كذي توبة قبلي وذي الله ده اصل كم استغفار ايه كنا انه اذا غدا ذا استغفار كي كم مستغفار ذا اصل كذان توي تحفظ ذا كذي خيالي فإذا فرغت فان سوى الى ربك فرغب ذا ذا اصل كذي فناس الله مظنون ده بس اس ذا الله تسبيح بيان كا ذا الله فحمد كي اولغا وفناس الله شا ذا الله فح ذا كي كم ذي فنه اس بنا ذا ذا يحا ذا او دا چې په اور کې کېږي هغه اور ګرمه شي او دغه وخت کې وایي انناس زور مې ضرور وایي دقسې سبغوا صبغة الله د الله په رنګ رنګ شه ورته تخلقوا باخلاق الله د الله خوینه پیدا کا تا الله صفات پیدا کا جباری و ستا څنګه دی شعر صفاری و ستاری اچھا څنګه دی هغه جبروس یہ چار عناصر ہو بنتا ہے مسلمان تو مومن الگ یو یی کہ دا چار عناصر تا کی راشی نبی بکی نو حق بالکل واخلا فضیق لگ ادرے گا باطل نہ کٹ دا گورے کہ فتح راضی و دشمن نے تباہ کی یو کنا ہاں فسبح بحمد ربک نو تا تسبیح بیان کا تحد تعریفون دا غفل و استغفر دا غنال مغفرت طلب کا انہو کانا توابا بے شکر اللہ پاک کرے دے تو بقبل ان کے دے و معاف کرو ان کے اور دیر خمال مونو کو آخری کیونکہ ختمی کی خلاصہ راضی گا نا خلاصہ دا تو قرآن بازامین دی چی قرآن وا نلے نو مسلمان مانے شی ابل اگر دیو مضمون کے دے پر یہ دیمان ما غور ہے دا اقبل نظام گوری چی دا سو پوری دا غی ناغا بین الاقوامی زمان دا غری گورے ناغا ہوئی چی سو پوری قرآن دی نی آغس ہے تو قرآن لن نی آغلے نو کوک اسی او گرزا ایچ شرے با مسلمان نشی خان گر تو می خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز با قرآن زیستن کتا قرآن و دا قرآن اصول با نظام پویا نکی دا بلا مسلمان نی سرسری دا تا تا تو کافر نشی ویلے فا اغا مسلمان نی چی قرآن رسول اللہ را اوڑے ہو او مسلمان پی جو کڑے ہو دنیا پی فتح کرے ہو اگر سمر مسلمان دی کربن نسیوا دی اگر سمر ذلیل نی مسلمان ما بلا را دی اقبالی و شیر ویلے ہو رحمتیں ہیں تو رحمتیں ہیں رحمتیں ہیں تو سب اغیاروں پر اور گرج گرتی ہے تو مسلمانوں پر گرج گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر اخبار شکوا دا رقم شیر بنیادی مطلب چونکہ خیری سے بتانا خلاصہ ہوگا سکنا ہاں شکوا جواب شکوا اگر کری گی جواب اللہم ارحم علینا بالقرآن العظیم وجعله لنا اماما ونورا وهدا ورحمة اللہم ذکر لنا زمان پر ندبانی عبدالرحمن بابا تعلیمات اقبال تعلیمات داد اسلام سر اللہ کے بغدی خود کسر کزان پوئے کی نظر رحمان بابا خود فتیق و منظم کی گی خود پختو دا نوا خدا سے کلام دے نظر کل قرآن و سنت و داغی تشریحاتی خود دیر دیپ کی اور دیر زیاد جور دی سنوی فلسفی کا نا فلسفیان دی دا اللہم ارحم علینا بالقرآن العظیم وجعله لنا اماما ونورا وهدا ورحمة اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته انا الليل دعاء وكه وكلا تقريبا سكم منغا في القران کے شغل کو منغا تا صد خدے پر کلام کی مشغول فاتش زمان نظریہ و عقیدتا سمالی میں یو فاتے سر زمان الحق نشتا یو دم سمپل اغ مسلمانی اور ما قرآن تا سپیش کرو تا طول پارتونا آغا چی دا خدای منشا دا دا خدای آغا منشا میں تا کوشش کرو دے چی دا خپل بزرگان نمی آغست دا آغا منشا میں پیش کرو دا آغا منشا بانی ما تا سا چی دا گوانو ما پیش کیگم بم نو پا دے که وکا دا منگا مشغول شو دا خدای پا کلام تے اور 400 میں کیسٹو کی دیر آغا محفوظ شو از کوشش کرو چی پنک رکھے ور کما دا طول انسانیت دا ہدایت اور دا خیر دا پارا دا دعا ماتا پہ اخلاص ہو کہے زمان دا آخری زندگی دے دا یو منشور دے دا تکمیل تمہو رسید دا زمان منشور دے اے سما فلارو مولانو اقبلم زمان خاندان مولانو یو شیخ خدا را کدی یو مجذوب فقیرنا اگر یو سکر آ رہے بلکل لکا غریب ہونے کی خضر پوچھتی باقی میں دیر سختے تیری کری کوتا دا اقبل سختے آ رہے کم نصبہ حیران بچے زمان عدس لگے دلو دلتا یہ وہ مجھے دلتا ہے کہ خود قرآن نو بدا سے تیر شد لا قرآن لکھ چیز مائی تو پہ واؤلی دے نمی گا تو فکر پہ قرآن با یقین پہ قرآن واؤلی دے نمی دے پہ کی دے گا انور گو رہے نور اس دینو اغاو گو رہے داغی اغاو گو رہے رہ پروپیگنڈی دے نم دے شورت دے نمود دے اللہ دے نجات کرا کی لے ہاں ہاں دیو دوست نے پاسپورٹ رکھ دے دعا تو کے چلے پیدا کرے میں کوشش کو